Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo ikiwa ni Jumanne tarehe 15 mwezi Novemba mwaka 2022. Ninayekukaribisha, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya alfajiri yanayosikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM Visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Vilevile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Katika habari zetu hii leo, jamii za wafugaji nchini Kenya, hususan kaskazini mwa nchi hiyo, zafaidika kutokana na mradi mkubwa wa kimataifa wa kusafisha gesi ya carbon katika maeneo ya malisho kama njia ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa.
Katika taarifa nyingine, wa Republican wasogea kupata ushindi na udhibiti katika baraza la wawakilishi la Marekani, wakihitaji kushinda viti 6 tu.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika kwa takriban dakika 30. Lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Idi Ligongo.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameeleza matumaini kwamba Russia itaongeza muda wa makubaliano ambayo muda wake unatarajia kuisha na ambao unahakikisha usalama kwa usafirishaji wa nafaka ya Ukraine, kwa kusema mpango huo ulikuwa muhimu katika kuepukana na njaa. Mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa alikuwa akizungumza na wanahabari huko Bali nchini Indonesia kabla ya mkutano wa G20. Amesema mazungumzo ya wiki iliyopita yaliwezesha maendeleo zaidi ya mkataba ambao unatarajiwa kumalizika Jumamosi. Guterres amesema ana matumaini kwamba usafirishwaji wa nafaka katika Black Sea utarejeshwa. Ukraine ni moja ya mataifa wazalishaji wakubwa wa nafaka, na uvamizi wa Russia ulizuia tani milioni 20 za nafaka katika bandari katika mpaka ambapo hali hiyo iliokolewa na Umoja wa Mataifa pamoja na Uturuki walipofanikiwa kufanikisha makubaliano mwezi Julai. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatatu amesema kwamba haamini kama viongozi wa China wanapanga kufanya shambulizi la makusudi kwa Taiwan, lakini amesema Washington inaendelea kuwa kiungo muhimu cha kuhakikisha amani katika masuala ya Taiwan. Akiongea katika mkutano na wanahabari baada ya mazungumzo yake na rais wa China ya saa 3:30 katika hoteli ya kitalii ya Bali, amesema kwamba Marekani itashindana na China katika majukwaa ya kidunia, lakini kamwe haitajiingiza katika mgogoro. Wasiwasi kuhusu Taiwan umekuwa mkubwa katika miezi kadhaa iliyopita, ambapo Beijing iliruhusu ndege za kivita kuruka karibu na anga la Taiwan na kurusha makombora katika upande wa karibu wa bahari, ikipinga ziara ya spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi ya mwezi Agosti mjini Taipei. Wizara ya mambo ya nje ya China imemsihi Rais Biden kutimiza ahadi yake ya kutounga mkono uhuru wa Taiwan na kutoitumia kama chombo cha kukabiliana na China. Mkutano wa kimataifa wa kujadili hali ya hewa COP27 umeingia wiki yake ya pili na ya mwisho bila mafanikio baina ya nchi tajiri zinazozalisha gesi nyingi chafuzi na mataifa yanayoendelea kuhusu jinsi ya kuharakisha na kufadhili upunguzaji wa hewa chafu ili kudhibiti ongezeko la joto duniani. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Mgogoro huo unakuja huku mataifa tajiri yakishinikizwa kukiri haja ya kufidia uchumi unaoibukia kwa sababu ya nafasi ya mataifa hayo tajiri katika kuchangia kasi ya mabadiliko ya hali ya hewa, na huku mahitaji ya jumla ya ufadhili yakionekana kuwa tayari kufikia matrilioni badala ya mabilioni ya dola.
Bado kuna kazi nyingi mbele yetu. Waziri wa mambo ya nje wa Misri na rais wa COP 27 Sameh Shoukry alisema katika mazungumzo ya hali ya hewa ya Umoja wa Mataifa katika mji wa mapumziko kwenye pwani ya bahari ya Sham wa Sharm el-Sheikh. Alisema nchi bado zimegawanyika katika masuala muhimu, huku mawaziri wakishiriki mazungumzo wiki hii ili kutafuta mwafaka kabla ya mkutano huo kukamilika siku ya Ijumaa. Washiriki wa COP 27 wanatazama ishara kutoka kwa mkutano wa kwanza wa ana kwa ana kati ya rais wa Marekani Joe Biden na kiongozi wa China Xi Jinping, wanaowakilisha mataifa mawili makubwa duniani yanayochafua mazingira kwa wingi, katika mkutano wa G20 nchini Indonesia. White House ilisema kufuatia mazungumzo ya nchi hizo mbili kwamba Marekani na China zitarejelea ushirikiano wa hali ya hewa ambao Beijing ilijiondoa kwa hasira baada ya spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi kutembelea Taiwan mwezi Agosti mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Shirika la afya duniani WHO Jumatatu limezungumzia matumaini kwamba msaada wake wa kuokoa maisha utawasili katika mkoa wa Ethiopia wenye vita wa Tigray katika siku zijazo, baada ya pande zinazohasimiana kukabiliana kuratibu misaada ya kibinadamu. Serikali ya Ethiopia na waasi wa Tigray walikubaliana Jumamosi kufanikisha upatikanaji wa misaada ya kibinadamu yote inayohitajika, ikiwa ni sehemu ya makubaliano yaliyoafikiwa mwanzoni mwa mwezi katika kumaliza vita vya miaka miwili katika mkoa wa kaskazini. Ilipoulizwa lini misaada inatarajiwa kuwasili, WHO imeliambia shirika la habari la AFP kwa njia ya barua pepe kwamba inatarajia kupatikana kwa watu walio katika mahitaji katika eneo hilo katika siku zijazo. Shirika la Umoja wa Mataifa limesema linatumai kutoa chakula kwa watu wa huko, dawa za kuokoa maisha, kurejesha vifaa vya matibabu katika vituo vya afya, kuwapatia watoto chanjo muhimu na kukabiliana na magonjwa ya mlipuko. Na polisi wa Canada wamemfungulia mashtaka ya uhaini mfanyakazi wa kampuni moja ya Quebec, Canada, baada ya kudaiwa kutuma siri za biashara kwenda China. Yao Shengwang mwenye umri wa miaka 35 atafikishwa mahakamani katika mji wa Quebec leo hii kukabiliana na mashtaka ya kuiba siri za kibiashara akitumia kompyuta bila ya kupata ruhusa, na kufanya udanganyifu na kutosimamia uaminifu wa utumishi wa umma. Inspekta wa polisi wa eneo hilo David Baudoin amesema kikosi cha usalama wa taifa kilianza kuchunguza shauri hilo toka mwezi Agosti baada ya kupokea malalamiko kutoka kwa tawi la Hydro-Quebec. Ameongeza kusema kwamba alichukua taarifa ili kuinufaisha Jamhuri ya Watu wa China ili kupata taarifa za maslahi ya uchumi wa Canada. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Serikali ya Marekani imetangaza kwamba imeongeza kiasi cha pesa kitakachotolewa kama zawadi kwa yoyote aliye na taarifa zitakazosaidia kuwapata viongozi watatu wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab hadi kufikia dola milioni 10. Watu hao ni pamoja na viongozi wawili wakuu wa kundi hilo na raia wa Marekani ambaye amekuwa sehemu ya kundi hilo kwa miaka 14. Mohamed Yusuf anaripoti kutoka Nairobi, na ripoti yake inasimuliwa na hapa na BMJ Muridhi.
Serikali ya Marekani inawaomba raia wa Somalia na eneo hilo kusaidia kuwatafuta viongozi wa Al-Shabaab Ahmed Dirie, Muhammad Karate na Jihad Mustafa. Watatu hao wanatuhumiwa kuhusika katika mashambulizi kadhaa mabaya ya kigaidi nchini Somalia na Kenya. Balozi wa Marekani nchini Somalia Larry Andre, akizungumza mjini Nairobi, alisema zawadi mpya ya dola milioni 10 iliyoongezwa maradufu kutoka kwa ile ya awali itaimarisha juhudi za serikali ya Somalia kulishinda kundi la kigaidi linalohusishwa na Al-Qaeda.
Today we announce the doubling of the reward offers for information leading to the capture of those leading al-Shabaab.
Leo tunatangaza kuongezwa maradufu kwa zawadi kwa taarifa itakayopeleka kukamatwa kwa wale wanaongoza al-Shabaab. Pia tunatangaza mpango mpya unaolenga kutatiza mitandao ya kifedha ya al-Shabaab. Nisisitize hii ni kuunga mkono mkakati uliotangazwa na serikali ya Somalia. Kwa hiyo mkakati wa serikali ya Somalia ni kupinga itikadi potofu ya kidini, kufuata mitandao ya fedha na kukabiliana katika vita ili kukomboa jamii za Somali.
Wanajeshi wa serikali ya Somalia na wanamgambo wa eneo hilo wanahusika katika mashambulizi ya kijeshi yenye lengo la kuondoa al-Shabaab kutoka katika vijiji na miji kadhaa katikati mwa Somalia. Maafisa wa Marekani walisema kuwakamata viongozi wa al-Shabaab kutavuruga operesheni za kundi hilo na kulinda amani na ustawi wa eneo hilo. Kulingana na serikali ya Marekani, Ahmed Dilie, anayejulikana pia kama Abu Ubaida, ndiye kiongozi mkuu wa al-Shabaab, alionekana kwenye video akikutana na wapiganaji waliofanya mashambulizi katika kambi ya kijeshi ya Marekani katika kaunti ya Lamu nchini Kenya mnamo mwaka wa 2020. Muhammad Karate ni naibu kiongozi wa kundi hilo na ana angalau nusu ya mamlaka juu ya Amniyati, kitengo cha usalama na ujasusi cha al-Shabaab. Pia katika orodha hiyo yumo Jihad Mustafa, mkufunzi wa kijeshi na kiongozi wa wapiganaji wa kigeni nchini Somalia. Mustafa, mkazi wa zamani wa San Diego, jimbo la California, hapa Marekani, anafanya kazi kama mpatanishi kati ya al-Shabaab na mashirika mengine ya kigaidi. Naibu mkuu wa ujumbe katika ubalozi wa Marekani nchini Kenya, Mark Dillard, alisema zawadi hiyo ni ya taarifa kuhusu shughuli za kifedha na biashara haramu.
To further demonstrate our resolve to disrupt and dismantle al-Shabaab's network.
Anasema ili kudhihirisha zaidi azimio letu la kuvuruga na kusambaratisha mtandao wa al-Shabaab na kuunga mkono washirika wetu wa Kenya na ukanda huo, Marekani inatoa zawadi ya pesa kwa taarifa zitakazowezesha kutambua na kukatizwa kwa vyanzo vya mapato vya al-Shabaab na vyanzo vya ufadhili. Hii inajumuisha taarifa kuhusu al-Shabaab kutumia vibaya mali asili za ndani, wafadhili wa kifedha na wawezeshaji, pamoja pia na miamala ya kifedha. Tangazo hilo la serikali ya Marekani ni mara ya kwanza kwa mpango wa tuzo kwa haki wa Wizara ya Mambo ya Nje kutoa pesa kwa taarifa kuhusu mitandao ya fedha ya al-Shabaab. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Idi Ligongo anaendelea na habari za dunia.
Wizara ya Sheria ya Marekani imeanzisha uchunguzi wa mauaji ya mwanahabari wa shirika la habari la Al Jazeera, Shireen Abu Akleh. Israel Jumatatu imethibitisha hatua hiyo na kushutumu uchunguzi huo kwa kusema itakuwa ni kosa kubwa na kuapa kutotoa ushirikiano. Waziri wa Ulinzi wa Israel, Benny Gantz, alitoa taarifa hiyo kupitia mtandao wa Twitter akisema Israel imeweka wazi kwa Marekani kwamba haitotoa ushirikiano wa uchunguzi wowote wa nje. Amesema hawataruhusu kuingiliwa katika masuala ya ndani ya Israel. Mwanahabari wa Kipalestina ambaye alikuwa anaandika habari za operesheni za Israel ndani ya Palestina, Abu Akleh, alikuwa pia ni raia wa Marekani. Msemaji wa Wizara ya Sheria ya Marekani hakujibu lolote baada ya kuombwa kujibu taarifa za waziri wa Israel Gantz. Haikuwekwa wazi kuhusu lini hasa uchunguzi huo unaweza kuanza na kile kitakachochunguzwa, lakini uchunguzi wa Marekani ndani ya Israel umekuwa ni jambo la nadra na linaweza kutishia uhusiano wa mataifa hayo mawili. Wa Republican Jumatatu wamesogea kupata ushindi wa kudhibiti baraza la wawakilishi katika kikao cha bunge kinachotarajiwa kuanza Januari. Wa Republican tayari wameshashinda viti 212 huku wa Democrat wakiwa na viti 204, ukiwa ni mwelekeo wa vyama vyote kutaka kupata jumla ya viti 218 ambapo ndio mstari wa chama kufikia udhibiti. Lakini wachambuzi wa uchaguzi wanasema kuhesabiwa kwa kura, ambapo vingi ya viti 19 vilivyosalia vinaonekana kuelekea kwa chama cha Republican, ambapo itakiwezesha kuchukua udhibiti ambao sasa unashikiliwa na chama cha Democrat. Wakati wanaohesabu kura zilizopigwa kwa njia ya posta wakiendelea na zoezi, inaelezwa itachukua siku kadhaa kwa chama cha Republican kufikia idadi ya wingi wa viti wa 218 na kuchukua rasmi udhibiti, na uwezekano wa kutoa upinzani kwa rais wa Marekani Joe Biden na kuanzisha uchunguzi wa makosa ya utawala wake katika kipindi cha miaka miwili ya mwanzo ya utawala wake.
Iwapo ndio unajiunga nasi msikilizaji, matangazo ni ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kama ulivyosikia katika taarifa zetu, ni kwamba wa Republican Jumatatu wamesogea kupata ushindi na kudhibiti baraza la wawakilishi katika kikao cha bunge ambacho kinatarajiwa kuanza Januari mwaka ujao. Wa Republican tayari wameshinda viti 212 huku wa Democrat wakiwa na viti 204, ukiwa ni mwelekeo wa vyama vyote katika kutaka kupata jumla ya viti 218, ambapo huo ndo mstari wa chama kufikia udhibiti wa baraza hilo la bunge. Basi mwenzangu Mkamiti Kibasi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa za Marekani, Professor David Monda, akiwa mjini New York, na kwanza akamuuliza nini ambacho kitatarajiwa sasa katika kupitisha miswada katika bunge, hali ikiwa iko hivyo na udhibiti ukiwa umefikia pahali umefikia.
Mimi nikiangazia ni kusema kwamba bunge la Senate kumekuwa na ushindani mkali, na pia kwenye bunge la wawakilishi, na nasema hivyo kubainisha ya kwamba miswada itakuwa ile ya kubishana sana. Upande wa Republican wanataka kufungua uchunguzi hususan juu ya mtoto huyu wa kiume wa rais Joe Biden, yani Hunter Biden. Watajaribu kufungua uchunguzi juu ya hii dhana ya idara ya haki kutumiwa kwa njia mbaya, yani kwa njia ya kujaribu kutumiwa kwa njia ya kisiasa kumaliza wana Republican. Na pia nafikiria vile umeangazia, wana Republican pia watajumuisha hili suala la uhamiaji. Wanapinga sana hali ilivyo wakati huu. Lakini pia upande wana Democrat watajaribu kutafuta uwiano ili waweze kupitisha miswada yao, manake ushindani vile nimesema ni mkali sana, na itabidi wanademokrat na wanarepublican waungane mikono kwa kiwango fulani ili waweze kupitisha miswada hii mikali.
Rais Biden, baada ya kupatiwa matokeo ya Nevada, alimpongeza Catherine kwa ushindi wake. Lakini hapa tayari tumeshaona kuna mgawanyiko, nikimaanisha Senate ni wademokrat na baraza la wawakilishi ni Republican. Je, ni juhudi gani za ziada Rais Biden anatakiwa kuzifanya kuhakikisha kwamba miswada yake inapita, au wateuliwa atakaowateua katika nyadhifa fulani wanapita bila kizuizi chochote?
Vizuizi vitakuwepo, na nasema hivyo kwa sababu upande wa Republican viongozi wa upande wa Republican wengi wao wanashurutishwa na mrengo wa kulia sana, wanabanwa sana. Kuna wanasiasa wengi wa mrengo wa kulia ambao wanataka jambo hili la wahamiaji litiliwe maanani, jambo hili la upigaji kura kuwe na mabadiliko. Kwa hivyo, kwa sababu wana Republican upande wao tena sio wengi, viongozi wa chama cha Republican wengi wao wanabanwa sana. Na upande wa wanademokrat pia, Biden hana wafuasi wengi, ni kama bunge limegawanyika nusu kwa nusu. Kwa hivyo mimi, kwa maoni yangu, ningesisitiza ajaribu kupitisha miswada midogo midogo ambayo inaweza kupata uungwaji mkono na wanademokrat na wanarepublican wachache. Manake akijaribu kuendeleza miswada mikubwa mikubwa, kwa mfano kubadilisha sera au sheria za uhamiaji au bima ya afya, itakuwa ni vigumu, manake bunge limegawanyika nusu kwa nusu, na kuendeleza miswada mikubwa itakuwa ni vigumu kwa Joe Biden.
Ni Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za Marekani, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Barabara kabisa, msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, bila shaka unajua kwamba unasafiri na Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Jamii za wafugaji nchini Kenya, hususan kaskazini mwa taifa hilo la Afrika Mashariki, zinafaidika kutokana na mradi mkubwa wa kimataifa wa kusafisha gesi ya carbon katika maeneo ya malisho kama njia kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa, na hivyo kupunguza uwezekano wa kupoteza mifugo kutokana na ukame. Kuba Abdi anaarifu zaidi.
Miongo kadhaa ya usimamizi mbaya wa ardhi na athari za mabadiliko ya hali ya hewa imesababisha uharibifu mkubwa wa maeneo za malisho kaskazini mwa Kenya, kaunti ya Samburu, eneo ambalo wanyama wanafugwa zaidi. Jamii ya Samburu na hasa Moran sasa wananufaika na mafunzo ya malisho ya mifugo ili kurejesha ardhi hiyo.
Kama sasa nyasi imemea ama nyasi kuna mahali imenyeshewa, tunaama kuenda hapo. Tukienda hapo, wakasaba si wanakuja wanasema hii nyasi musikule kukanyanga kanyanga kila mahali. Kuna laini tunatoa, hiyo ingine tunakula kwa ndii, hiyo siku ingine tunakula kwa ndii. Kwa sababu nyasi ikiisha, hakuna mahali ingine tunasenda.
Kwa kutembeza mifugo kwa mpango, ufugaji unaweka mikakati mbalimbali ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa mfano, wafugaji hutumia maeneo yaliyotengwa ambayo yanaweza kutumika wakati wa shida kama vile kuchelewa kwa mvua, na hivyo kuhifadhi maeneo mengine ya nyanda za malisho kutokana na malisho ya kupita kiasi.
Kuna mahali kama sahi hapa ndio nyasi imeingia, kuna mpaka tuwezi fuga ama tuwe kalaini. Unatoa warani ama wasee wenye wanalinda hapo. Nyasi ikienda kwa hiyo pande nyingine, tunakuja kuongea. Yaani kwa mkutano tunaongea, tunasema nyasi imeisha hapa, twende sahi mahali nyingine nyasi iko.
Kupitia njia ya kisayansi ya kunasa na kuondoa kaboni kwenye anga, shirika la NRC lilianzisha mradi ambao ni mojawapo wa mradi mkubwa zaidi duniani wa kuondoa kaboni ili kurejesha mazingira mazuri kwa wafugaji. Ni mradi wa kwanza kabisa unaotumia mpango wa malisho ya mifugo na shughuli za sehemu za malisho.
Huu mradi wa carbon inaangazia kutoa greenhouse gases kutoka atmosphere, kutoka hewa, na inaweza toa kupitia njia ya malisho, jinsi ambaye jamii yetu wanalisha, na njia pia ambaye mifugo yetu inatembea, na ambaye inakuwa monitored vizuri, na hiyo ndio inawezesha hiyo removal of greenhouse gases katika hewa.
Kwa mujibu wa afisa wa mradi wa kaboni Priscilla, mradi huu unatarajiwa kuondoa tani milioni 50 za kaboni kwa miaka 30, sawa na uzalishaji wa kila mwaka wa magari milioni 10, na imetoa fursa ya biashara ya kaboni ambayo ni mchakato wa kununua na kuuza vibali na mikopo ambayo humpa mwenyeji kibali ya kutoa kaboni kwenye anga.
Community wakipanga mipango yao ya malisho kuhakikisha kwamba mifugo wanapangiwa vile watakula, vile watalisha kwa mahali tofauti kulingana na mahali nyasi iko kwa wakati fulani, inasaidia ardhi kupumzika na kuweza kupata rutuba mzuri.
Kwa sasa Kenya inapitia ukame mbaya zaidi kuwahi kutokea, ambapo maelfu ya wanyama wamekufa kutokana na ukosefu wa malisho na mamilioni ya watu wakihitaji chakula. Serikali ya Kenya imetetea kwa dhati utekelezaji wa mkataba wa Paris uliopitishwa na vyama 199 wakati wa COP21 mnamo mwaka 2015, ambao unajitolea kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na kukabiliana na athari zake. Huba Abdi, VOA, jimbo la Samburu.
Ungana nasi katika tukio kubwa zaidi la michezo la mwaka huu, kombe la dunia nchini Qatar. Jiunge na Sauti ya Amerika kusherehekea mchezo mkubwa zaidi barani Afrika. Habari za kina, uchambuzi wa kabla na baada ya mechi, nyota waliochipukia, timu zitakazoshangaza, makocha, wachezaji, na bila kusahau mashabiki kutoka pembe nne za bara la Afrika na kutoka mji wa Doha. Tutakuwapo wakati wote wa mashindano hayo. Usikose raha na timu ya VOA Africa ndani ya Doha. Wacha tuone uchai wa mpira wa miguu kwa pamoja.
Msikilizaji, naona tunakaribia kutamatisha matangazo haya, lakini kabla ya hapo ni mpishe Idi Ligongwa kusomea muktasari wa habari.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameeleza matumaini kwamba Russia itaongeza muda wa makubaliano ambao umekwisha na ambao unahakikisha usalama kwa usafirishaji wa nafaka ya Ukraine, kwa kusema mpango huo ulikuwa muhimu katika kuepukana na njaa. Mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa alikuwa akizungumza na wanahabari Bali nchini Indonesia kabla ya mkutano wa G20.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo. Kwa niaba ya wote walioyafanikisha, msimamizi mkuu amekuwa ni Hadija Riyami, mwelekezi amekuwa ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na Idi Ligongo. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Tunakutakieni asubuhi na siku njema kutoka hapa Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Oktoba 31 mwaka 2000, Umoja wa Mataifa ulipitisha azimio nambari 1325 ambao lilizitaka nchi wanachama kutambua na kushughulikia athari zisizo na uwiano na za kipekee za migogoro ya silaha kwa wanawake na wasichana. Azimio hilo liliweka wazi haja ya kupitisha mtazamo wa kijinsia kuhusiana na athari zisizo na sawa za migogoro na matokeo yake kwa wanawake na wasichana, ikiwa pamoja na kuzuia na kukabiliana na manyanyaso ya kingono, manyanyaso ya kijinsia, kurudisha nyumbani na makazi mapya, pamoja na ujenzi mpya baada ya migogoro, na haja ya kuwajumuisha wanawake na wasichana kwa njia ya maana katika kubuni na kupendekeza suluhisho linalozingatia jinsia. Leo miaka 22 baada ya kupitishwa kwa azimio nambari 1325, wanawake wanaendelea kutengwa katika michakato ya maamuzi ya amani na usalama, ambayo inawaacha katika hatari zaidi ya viwango vya ukatili visivyo na uwiano, ukandamizaji unaolengwa na kutengwa na ujenzi, kuunganishwa tena na jamii kujenga upya maamuzi baada ya migogoro. Tunaona mfano kama hii duniani kote, na hasa katika maeneo yaliyoathiriwa migogoro. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield, katika mjadala wa wazi wa kila mwaka wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu wanawake, amani na usalama, alielezea. Amesema hivi sasa tunakabiliwa na wakati muhimu kwa ajenda ya wanawake na usalama. Ulimwenguni kote, wanawake na wasichana wapo katika tishio kutokana na migogoro na tawala kandamizi. Wao katika tishio la hali ya hewa ya chini ya tishio la umasikini. Hatari zimeongezeka, ikiwa ni pamoja na tishio la utekaji nyara, mateso, mauaji na unyanyasaji wa kijinsia. Viongozi wanawake, watetezi wa haki za binadamu na wanaharakati wanalengwa hasa na vitisho na unyanyasaji wa mtandaoni. Mara nyingi huwa mada ya kampeni za upotoshaji iliyoundwa ili kutishia, kudharau na kunyamazisha wito wao wa amani. Ajenda ya wanawake, amani na usalama, kama ilivyoainishwa na azimio nambari 1325, inatoa dira ya mageuzi katika ulimwengu ambao wanawake na wasichana wanalindwa, wanajumuishwa na wana jukumu muhimu la kuleta amani, alisema Balozi Thomas Greenfield. Jukumu letu ni kufanya maono haya kwa kweli, si tu kwa maneno, lakini kwa vitendo. Lazima tuhamasishe uongozi wa wanawake, iwe ni katika vijiji vyao, ni katika miji mikuu yao, au kwenye jukwaa la kimataifa. Tunapokuza sisi wanawake watano Baraza la Usalama hapa na wanawake wengine wengi wanaona kuzunguka chumba hiki hii leo, tunahitaji kufanya wakati huu muhimu kuungana pamoja kama jumuiya ya kimataifa, ili sio tu kuvaa rangi ya waridi leo kama ishara ya kutunga mkono, lakini kupaza sauti zetu kudai mabadiliko ambayo tunajua kwamba wanawake wa ulimwengu huu wanahitaji, alisema Balozi Greenfield. Tunapaswa kufanya hivyo kwa wasichana, kwa wanawake, na kwa amani na usalama ambao watauletea ulimwengu, lakini pia amani na usalama ambao wanahitaji kuwa nao kutoka kwa ulimwengu wote. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoangazia maoni ya serikali ya Marekani.